хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Амністыі, прымеркаванай да афіцыйнага дня незалежнасці 3 ліпеня, яшчэ чакаюць каля 3000 вязняў. Плануецца таксама скараціць тэрмін пакарання на 1 год больш як 7000 асуджаных. Гэта вынікае з закону аб амністыі, прынятым Палатай прадстаўнікоў. Законапраект знаходзіцца ў прэзідэнцкай адміністрацыі і чакае на подпіс. Пра гэта паведаміў Свабодзе кіраўнік прэсавай службы прэзідэнта Беларусі Павел Лёгкі.
Вот этот законопроект сейчас находится в администрации президента. В самое ближайшее время будет у главы государства. То есть там достаточно длинные процедуры. Он прошел у нас нижнюю палату, верхнюю палату. Оставшиеся необходимые процедуры заканчиваются, и он будет на столе у главы государства на подпись. Сейчас он находится в администрации президента. Вопросы технические заканчиваются.
Намесник старшини правооборонного центра «Вясна» Валентин Стефанович означает, что закон об амнистии быў штучна палітызаваны з мэтай не дапусціць вызвалення палітвязняў.
Я штось не заўважу там вялікіх дыскусій на гэтую тэму. Ну, можа, хіба Лукашэнка, калі будзе падпісваць, карыстаецца сваім правам кіраваць на дапрацоўку. Ну, гэта мала варагу. Таму мы будзем заходзіць з таго, што напісана ў законапраекце. Законапраекце наўпрост спісаны артыкулы, па якіх асуджаныя палітвязні, пералік артыкулаў, на якія месцы не распаўсюджваюцца. Таму тут усё зразумела. Тобто ніколі групавыя дзеянні, якія групы парушаюць грамадскі парадак, гэты артыкул ніколі не быў либо артикулу, на які амністы не распаўсюджуюць. А тут его одно слово туды включили. То же самое, як і з паклёпом дачынення за президента. Гэта злачынства не з'являється цяжким. Але поставлены в один шэраг з такими, як бандитизм, кваліфікаваны забор і так далі. Тому сподівання на то, що вмішування, які були накладені судами, дочинені до тих, хто був осуджений до умовних термінів, до терміну за терміновку, як Халік, Ромашевський, Ніколажанка і так далі, не оправдалися. Те, що Павел Сєвєрінець буде визволений, яке відбуває покарання вигляді наживання ООН. Так само традиційно, як і в попередніх законах об амністії, вона не розповсюджується на тих, хто з'являється злосними порушальниками режиму. А на сьогодні такі, здається, всі прив'язані. Ми в своїх оцінках, як і раніше, говоримо про те, що закон об амністії був штучно політизований у метах недопущення визволення політичних в'язнів.
Меркує Валентин Стефанович. Былые політв'язні Сергій Казаков, Зміцер Дрозд і інші прийшли сьогодні у суд підтримати активіста громадянської кампанії «Європейська Білорусь» Андрея Мовчана. Суддя Першамайського суду Мінську Сергій Люсік признав збитого міліціянтами опозиціонера винуватим у недозволеним пікетуванні. Мовчан мусить виплатити штраф у памеры 8 базавых велічыняў. За судом сачыў наш калега Олег Груздилович. Олег, какие подробности от вас мы доверяемся?
Добрый день. Ну, закончился суд литерально за годину. Присуд вогуле был обвешен сразу после выступления адвоката. Это не такие беспрецедентные выпады, когда судья на вас не сыходишь и упокоить для парадов, выносить присуд. И, ты не имеешь, и он вот изробил. 8 базовых величин дал Андрею Молчину за то, что той 19 травня вышел с тягом белочервоно-белым на улице Россиянова и просто прошелся по ей. Два следки Мельсианта, Кацко и Игнатович, свечили про то, это не Мельсианты, это войсковцы, служащие частки внутренних войсков. Яны патрулявали город в этот час и увидели на улице человека со стягом. По воле заграду лейтенанта они подъехали до его, попробовали его затримать. По воле их слова, и он в нечто выкрикивал. Але утямные они так и не сказали. Кацко сгадал, что нечто сказал на адрес президента, что той дредный президент, и еще нечто по-белоруску. А другие, Светка Игнатовича, вогуле ничего не памятает докладно, что сказал Молчан, але быцем бы той лаялся матом. Ну, вынику, яны его затримали, але поводили их слову, Андрей Молчан не хотел сам залазить в машину, тогда они выкликали на помогу милициантов с департамента охоты, и вот те, миновито, небыто его сбивали. Але сами светки казали, что мы ничего не бачили, как его сбивали. Больше зато, небыто Молчан при затримании ударил одного з їх у сківіцу.
Олег, а ось гэта травми, нанесені Мовчану, ми ведаємо, що він все-таки потрапив потім у шпіталь хуткої допомоги. Яны неяк судом розглядалися ці не? Ці суддя гэта покинув поза увагой?
ніяк не разглядалі, що якраз коли доходило до гэтага, то суддзя спыняў разбіральніцтва, казаў, што гэта не тычыцца вось моманту, які разглядае суд, што суд якраз разглядае сам факт пікетавання. Моўчна адмаўляў пікетаванні, ён казаў, што ён проста ішоў са сцягам, што нават не выклікаваў нейкіх лёзных, у тым ліку ў падтрымку Сергія Каваленкі. Потым пасля суду ён сказаў, што так, ён разумеў, што гэта вот ён ішоў са сцягам у падтрымку Сергія Каваленкі, но сам публічна ён гэтага казаў, не вымаўляў. І сведкі таксама гэтага не бачылі. А яшчэ сведка была сястра Сергія Андрэя Вольга, якая сведчыла пра тое, як яго збівалі, як ён ад аднаго з удару міліцыянтаў страціў прытомнасць, яго зацягвалі літаральна за рукі, за ногі, як ужо куль зацягвалі ў той аўтамабіль. Яна спрабавала яму дапамагчы, пераконвала міліцыянтаў выклікаць хуткую дапамогу, і толькі ўжо ў міліцыі, калі яго прывезлі ў ГУМ, там адтуль выклікалі хуткую дапамогу і павезлі яго ў бальніцу.
Олег, ці быў Андрэй Моўчын на судзе з адвакатам і як ён успрымае гэты прысуд?
Так, быў адвакат. Адвакат добра абараняў, дапамагаў абараняцца Андрэю. Ён удакладніў такую рэч, што ў пратаколах забіранню рэчаў Андрэй Моўчына пазначаны подпісы якраз тых міліцыянтаў, служачых, якія сёння былі сведкамі. Яны спачатку гэта адмаўлялі, а потым, калі показали эти подписи, и они это признали. Это не есть повод для закону порушением, але это потребует певных формальных процедур, которые так и не были выполнены. И формально для суду это могло быть подставой не прислушиваться до показаний этих сведок, але суд это не сделал. А сам Андрей расповел после суду, что он протягивает змагаться за то, как были притянуты до отказности те, кто его сбили, але покуль ничего не удается ему, следшие подле его тягнуть справу и не выходить на соправдных людей, виноватых у тем, что он был сбитый.
Дякую суду над Андреем Моўчыным, передавал Олег Груздилович.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Александр Лешык з Баранавічаў. Пабудавалі свінакомплекс. Такі смурод ад яго дыхнуць нельга. Асабліва, калі вецер у бок вёскі. Пабудавалі яго, каб карміць Маскву. А пра сваіх людзей ніхто не думае. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Дыялёг Валянціна Жданко са слухачамі слухайце ў вечаровым эфіры «Свабоды». 6 ліпеня завяршаецца першы этап выбарчай кампаніі вылучэння прадстаўнікоў у склад акруговых выбарчых камісій. Як карыстаюцца гэтымі магчымасці дэмакратычныя партыі і грамадскія арганізацыі, высвятляў Уладзімир Глот.
Апазіцыйныя партыі і грамадскія арганізацыі вылучаюць прэтэндэнтаў у акруговыя выбарчыя камісіі ў рамках супольнай кампаніі за справядлівыя выбары. Яе сустрашыня Віктар Карняенка сёння распавёў «Свабодзе», што сёлета адбор кандыдатаў вядзецца больш прынцыпова, чым раней. Для іх прадугледжваецца адмысловае навучанне.
Каб это былі не проста статисты, які іх вылучылі, прасядзелі, а мы адразу паставілі задачу ў адрозненні ад мінулага разу 10-го года. Адразу, ну, скажам, абумовілі вот тыя прынцыпы і той аб'ём працы, якую належыць выканаць сябру акруговай камісіі.
Пакуль лідарам па вылучэнні стала партыя «Левых справядлівы свет». Намеснік старшыні партыі Валерый Ухналёў адзначае:
мы вылучылі ўжо 89 чалавек. На жаль, не змаглі крыць усе акругі. Там ёсць у нас раёны, дзе ў нас няма людзей. Не ўсюлі ёсць нашы структуры. Усе закрытыя акругі ў горадзе Мінску і ў Гомельскай вобласці. У нас ёсць людзі, якія ўжо не першы раз, там, як ты ж, Сяпін Віктор з Баранавіч, Сякерка Владзімір з Гомеля, Раманцаў Міхаіл з Пінску.
Для параўнання, партыя БНФ вылучыла 61 чалавека, у аб'яднанай грамадзянскай партыі кажуць, што іх будзе больш за 40. А вось беларуская сацыял-дэмакратычная грамада не будзе вылучаць сваіх кандыдатаў ні на выбары ў палату прадстаўнікоў, ні ў акруговыя выбарчыя камісіі, заявіў сёння «Свабодзе» партыйны лідар Станіслаў Шушкевіч.
У нас пакуль мероприемства не збирали, але у нас нема людей, які б хотели у них удельничать. Категорично все за бойкот. Я думаю, что сенсу нема, потому что это смешно, что мы зробим спис, и после, значит, будет насмешка над людьми.
Секретар Центральной выборчей комиссии Миколай Лозовик сегодня сказал, что у ЦВК покуль нема даденных про то, кто и кольки уже вылучил претендентов у склад округовых комиссий.
Не собираем пока никаких сведений, потому что, как правило, подают попозже. Мы довели график, требования наши, опубликовали порядок выдвижения СМИ и ждем результатов.
Сказав нашому кореспонденту Миколай Лозовик. А зараз питання свободи. Як ви лічите, ці з'являться представники опозиції у новому складі білоруського парламенту? А чого ці від кого це залежить? Відказують жихари Могильова.
Навряд. Ну, ніколи не попадали, а чого-то вдруг попадуть. Вроде з Європою особо не помирились. Зараз від чиєї волі залежить, від чиєї ми вже з вами, мабуть, думаю, догадуємося.
Не попаде хтось із опозиції, то з іскусственно созданої якоїсь опозиції.
Надо, щоб трапив хтось, пускай буде якась альтернатива. Побольше люди знали об этом. Допустим, я так оппозиция, ну, я знаю, но как-то вот они слабо это все нам преподносят. Они вроде бы это хотят сделать, но нету их единения. Им объединиться надо.
Выборы давно недействительны. За кого голосовать? Смысла нету. Кто себя хочет, тот себя выбирает. Александр Григорьевич уже 20 лет правит, еще 20 лет будет. Пускай правит, ну что сделаешь?
Я не доверяю этим выборам. А попадут они или не попадут с оппозицией, это я не знаю. Это вообще никто не знает. Может, Господь Бог только знает.
В большей степени от них самих зависит. Насколько я знаю, они будут бойкотировать выборы почти все партии. Хотя, конечно, я слишком молод, чтобы утверждать, что им надо идти на выборы. Кто его знает, может, стратегия бойкота и лучше. Но я, как представитель народа, хотел бы иметь как можно больше вариантов для голосования.
Падут те, которые пользуются доверием у народа, которые обладают мужеством противостоять каким-то негативным давлениям.
Попадет, оппозиция все-таки немножко сильна. От кого, от чего? Ну, естественно, от избирателей зависит. Я считаю, что система вполне демократичная.
Не будет там ни одного представителя оппозиции. Система такая.
Такі відкази ми почули у Могильові. Про хвилину про виніки опошніх опитанняў соціолягаў. Колькі людзей збіраюцца галасаваць, а колькі байкатаваць выбары. З вами Радіо Свабода, асноўныя тэмы дня. Актывіста грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Андрэя Моўчына, жорстка збітага міліцыянтамі за сцяг, сёння асудзілі за несанкцыянаванае пікетаванне. Нягледзячы на тое, што амністыя, прымеркаваная да 3 ліпеня, законапраект яшчэ знаходзіцца ў прэзідэнцкай адміністрацыі і чакае на подпіс. Апозіцыйныя партыі і грамадскія арганізацыі вылучаюць прэтэндэнтаў у акруговыя выбарчыя камісіі ў рамках супольнай кампаніі за справядлівыя выбары. Камуністы вылучылі найбольш 89 чалавек. У Берасці жыхары пратэстуюць супраць будаўніцтва расійскім інвестарам двухпавярховай аптэкі. На адным з мітынгаў прагаласавалі за роспуск мясцовага савету. Стартавала пілігрымка на роварах з менскага касцёла Сымона і Алены да Буцлава. У Менску развіталіся з беларускім адраджэнцам Сержуком Вітушкам. Незалежный институт социально-экономичных и политических исследований обнародовал выники своего опытания, проведенного сёлета у червени. Поводле яго, 51% опытаных беларусов заявили, что возьмут удел у парламентских выборах. 14% выказаліся за бойкот. Виталь Цыганкоў звернулся по комментары до политиков и экспертов.
Віталій Рымашэўскі, сустрашыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі, якая найбольш паслядоўна сярод беларускіх палітычных сілаў выступае за байкот парламенцкіх выбараў, звяртае ўвагу на рост колькасці прыхільнікаў байкоту ў беларускім грамадстве.
Сацыялагічныя пытанні незалежныя, яны пацверджваюць яшчэ раз меркаванне большасці беларускага народу пра тое, што выбору Беларуси нема, про то, что довера до белорусской влады нема. То, что многие критиковали и критикуют идею бойкота, кажучи, что вельми низкий отсодок населения подтримливает, что мало акций, небыто мало мероприемств робится в подтримку бойкота. Вот как раз в этом питании подвергаются этот факт и свечусь об отворотном. Потому что за несколько месяцев с 9 до 14 отсотков полторы разы практически увеличилась колькость людей, которые сегодня выступают за бойкот.
Беларуская партыя левых «Справедлівы свет» – адна з нешматлікіх апазіцыйных структураў, якія маюць намер без аніякіх агаворак прымаць паўнавартасны ўдзел у парламенцкіх выбарах. Партыя мяркуе вылучыць 40 кандыдатаў-депутаты, якія будуць ісці да канца. Прэс-секретар партии Сергей Возняк тлумачит, что лишь социологов только подмацовывают решение керовництва партии идти на выборы.
Понятно, что будет явка обеспечена, значит, бессмысленным бойкот. Большая часть людей понимает, что выборов в российском понимании этого слова нет, поэтому нужно проводить не избирательную кампанию, нужно политическую кампанию проводить и решать там политические вопросы, объяснять людям ситуацию в стране, показывать им позитивную альтернативу. Этим будут партийные кандидаты заниматься. Тут борьба уже не столько за мандаты, нужно побеждать не в протоколах избирательных комиссий, а в умах и сердцах людей. И эти цифры говорят, что такую работу вести можно.
Керовник аналитичных проектов компании «Белапан» Александр Клацковский звертая особливую увагу на лишь 51%. Менавіта столькі апытаных адказалі так на пытанне сцёлагаў, ці пойдуць вы галасаваць на парламенцкія выбары.
Па-першае, відавочна, што патрэбную яўку ўлады забяспечаць практычна без асаблівага ўключэння адміністрацыйнага рэсурсу. І з гэтага гледзішча адна з тэзаў апазіцыі, што гоняць ледзь ці не дручкамі на выбарчыя участкі, яна ўсё ж такі няслушная. Мы бачым, што беларусы гэта такі, я б сказаў, дысцыплінаваны электарат. Притым заўважце, што мала хто з іх абераць, што гэта выбары справядлівыя. То бок паводле інерцыі, можа гэта кепска, але палітыкам варта ўлічваць, што ідэя байкоту, так бы мовіць, не пракочвае. Таму, я думаю, ўсё ж такі будаваць сваю працу апазіцыйным палітыкам варта ў разліку на тое, што большасць беларусаў пойдуць на выбарчыя ўчасткі, прытым у іх няма веры ў справядлівасць гэтай улады і ёсць вялікі запыт на перамены.
Кажа Александр Класкоўскі. У гэтыя дні азначае сваё 20-годдзе недзяржаўная грамадска-палітычная газета «Барысаўскія навіны». Падчас свабоднай падпіскі і продажу ў шапіках наклад выдання дасягаў 15 тысяч асобнікаў. На сёння «Барысаўскія навіны» – адно з нешматлікіх выданняў, якія працягваюць выходзіць ва ўмовах жорсткага пераследу ўладаў. Так, пасля выбару 2010 году спецслужбы вынеслі з памяшкання рэдакцыі ўсю маёмасць і абсталяванне. Газета змагла аднавіць выхад толькі дзякуючы дапамозе і ахвяраванням сваіх чытачоў. Падрабязнасці ўдакладняе карэспандэнт «Свабоды».
Як «Барысаўскім навінам» удалося выжыць ва ўмовах, у якіх дзясяткі іншых незалежных выданняў ацалець не здолелі. Вось як адказвае на гэта пытанне галоўны рэдактар Анатоль Букас.
Дзякуючы таму, што ў мяне добрая сям'я, мая жонка таксама працуе са мной разам, таму гэта дапамагае. Ну і галоўнае верыць у тое, што за намі праўда. Я журналіст, ніколі ў сваім жыцці я не быў флюгерам. Заўсёды ведаю, што мне трэба і куды ісці.
На сёння наклад газеты «Барысаўскія навіны» 5000. Як свежыя нумары трапляюць да чытачоў?
Сёння мы маем сваю сістэму распаўсюджання газеты, дзе працуюць 8 паштальёнаў. Ёсць прыватныя гандлёвыя кропкі, дзе уладальнікі шапікаў пагаджаюцца прадаваць нашу газету. Ну, пагадзіцеся, 20 гадоў выдаваць такую газету, як наша, дзе заўсёды прысутнічаюць палітычныя матэрыялы, крытыка ў адрас сталічных і мясцовых чыноўнікаў, гэта я б назваў геройства.
А вось меркаванне аднаго з чытачоў газеты Міхаіла Барысава.
Многія, канешне, пажылыя не пользуюцца інтэрнэтам. От далеко хадзіць не надо, мая мама выпісвае барысаўскія новасці і мая цёща выпісвае барысаўскія новасці.
А чаму людзі аддаюць перавагу недзяржаўнаму выданню?
У нас ёсць ещё Барысаў газета «Одинство» исполкомовская. Ну, можно понять, как там пишут и в каком русле. Поэтому люди, которые хотят альтернативу получать, они пользуются «Борисовскими новостями».
Вот еще меркование про «Борисовские новины». Йосиф Середиш.
Дякуючи тому, что там працуют принциповые хлопцы, и что все ж таки они постоянно на ножах мясцовой вертикалью, але не даюць магчымасць прыхлопнуць гэтую газету, змагаюцца за газету. Я думаю, што гэта адна з немногіх рэгіянальных газет, якая сапраўды прынцыпова выконвае свае абавязкі.
Йосиф Сярэдзіч пра газету «Барысаўскія навіны», якая азначае сваё 20-годдзе.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полночи.
Повтор от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки у интернете.
Ловите свободу.
Працягваем праграму. Украіна бурліць пасля учорашняга прыняцця парламентам закону аб мовах, які мае надаць рускай мове статус рэгіянальнай і пашырыць яе функцыі. У адстаўку падалі старшыня Верхоўнай Рады Уладзімір Літвін і намеснік старшыні Мікалай Таменка, якія лічаць, што закон прымаўся з парушэннем рэгламенту. Заўторка пад сценамі Верхоўнай Рады праходзіць акцыя ў абарону украінскай мовы. Некаторыя людзі праводзяць галадоўку. Бестэрміновую акцыю супраць прынятага закону абвясцілі таксама ў Харкаве. Абласная рада Івана Франкоўску склікае пазачарговае пасяджэнне з парадкам дня парушэння канстытуцыі пры прыняцці закону аб мовах. Юра Дракахруст попрасіў пракаментаваць сітуацыю ва Украіне прэзідэнта Кіеўскага міжнароднага інстытуту сацыялогіі Валера Хмялько.
Спадар Хмялько, закон, прыняты Верховной Радой, вызначае рэгіёны, дзе расейская мова набудзе статус афіцыйнай. Ці рэгіянальныя ўлады павінны яшчэ самі прыняць адпаведнае рашэнне?
Рішення мають приймати місцеві органи. Там записано, якщо 10% чи більше вважають рідною мовою російською. Тобто це не ставиться на вирішення населенням, а ставиться на вирішення місцевим органом влади, але за таким обмеженням, що якщо не менше 10%.
Спадар Хмілько, на ваш погляд, чи стане мовне питання головним питанням політичної боротьби в Україні? І коли так, то ці надовго?
Схоже на те, що як і у 2004 році, це є тим маркером, який розрізняє політичні сили, що орієнтуються на західно-північну частину України і ті, які орієнтуються на південно-східну частину. З точки зору тих досліджень, які ми проводимо, деякі такі, знаєте, загрозливий виклик єдності, визнанні незалежності України як цілісної держави. Тому що за роки незалежності, особливо за друге десятиліття, підтримка незалежності України стала фактично переважати в усіх регіонах, не тільки великих, але й в усіх областях України, навіть в Криму, Донбасі.
А на ваш погляд, як зміниться рейтинг президента Януковича після того, як цей закон уступить у дії?
Якщо він його підпише, то на сході і півдні, можливо, ті, хто в ньому розочарувалися за останні два роки, і частина з них може повернутися на підтримку, оскільки це була одна з його обіцянок. Він взагалі обіцяв другу державну мову.
Валер Хмялько з Києву коментував ситуацію на Україні після прийняття мовного закону. З вами Радіо Свобода. У греко-католіцькій парафії Святого Язепа у Менску сьогодні пройшло адпявання Сергія Вітушки, колишнього лідера молодівого руху, керівника згуртування Талака, історика, педагога, казачника. Передає Інна Студінська.
На жалобную церемонию пришли больше за 150 человек. Помешкание душпастерского центру усих не зместило, многие стояли каля будинку. Было шмат поплечнику и коллегу Сергея Вітушки по Талаце, люди старейшего поколения молодь. Присутничал апостольский визитатор архимандрит отец Сергей Гаек. После отпевания и молитвы щирое слово про Вітушку сказали амаль два десятки сябров, однодумцев, свояков. Талаковец Сергей Дубовец у апошний год поселил семью Вітушков у своей вели Ленской кватэры на першым паверсе, каб цяжка хворага Сержука можна было вывозіць на прагулкі.
Калі мы гаворым пра святых, мы заўсёды згадваем нейкія гістарычныя часы, мінуўшчыну. А па сутнасці Сержук ёсць наш беларускі сучасны святы, прыгожы, мудры, купальскі святы, які будзе і надалей сваімі казкамі, вершамі цешыць нашых дзяцей, унукаў.
Літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч узгадаў словы свайго дзеда: калі ёсць у вёсцы талака, то не страшная ніякая бяда.
Я ўпэўнены, каб гістарычныя рэаліі дазволілі талакоўцам, усім беларусам адбудоўваць Беларусь, мы б на чале з такімі людзьмі, якімі быў Вітушка, мы б нашу краіну адбудавалі.
Былая талакоўка Ірына Дубянецкая кажа, што дзеля суцяшэння яна згадвае беларускую мудрасць: не бедаваць, што прайшло, а цешыцца, што было.
Я безмежна шчаслівая, што нашы шляхі скрыжаваліся. На ўсе вантроўкі ішоў самым цяжкім заплечнікам, калі ўсе вакол падалі ад стомы, ён кідаўся рабіць вогнішча, разбрыдлых людзей збіраў дзівным сваім гукам, дзе пачую талаку, туды ногі валаку, і на гэта збіраліся, валаклі свае ногі ўсе навокал. Для краіны Сяржук, відаць, быў не проста рыцарам беларушчыны, якіх было многа, я быў светлым анёлам, анёлам-ахоўнікам. Ён зрушыў дзесьці вот гэты лёд страху, лёд боязі, недаверу, вельмі шмат у каго.
Філёлях і таксама талаковец Вінцук Вячорка адзначыў, што Вітушка быў маладым, а сталейшым за сталых, нямоглым, а здаравейшым за здаровых, сляпым, а больш відушчым за відушчых.
Ён столькі справаў пачаў, прычым пачаў нязмушана, ведучы за сабой сотні, тысячы людзей. Ён быў рамантык, ідэаліст, і хай ён у гэтым сэнсе будзе прыкладам наступным пакаленням, таму што толькі такія людзі здольны мяняць гісторыю. Ёсць кніга Бембеля «Родная мова і маральна-эстэтычны прагрэс», як з Сяржуком яе глядзелі. Быў захапленне там ад адной цытаты: «Будзе не так, як гісторыя захоча, будзе так, як мы зробім». І Сяржук рабіў.
Гісторыка, таксама сваяк Вітушкі Геннадзь Саганович, узгадвае, што Сяржук мог захапляцца сваімі планамі і задумамі літаральна да апошніх дзён свайго жыцця.
Іншага прыкладу такой адданасці самому жыццю, такой пазітыўнай энергіі, такой веры я на сваім веку яшчэ проста не сустракаў. Сяржук быў сапраўды яркім, беспадобным самародкам, якому лютая хвароба не дазволіла рэалізавацца да канца. Сяржук так годна пражыў, у ім білася сапраўды гераічнае сэрца, моцнае ў сваёй волі насуперак злой фартуне рушыць далей, шукаць, змагацца і ніколі не ныць, не скуголіць.
Ускладаючы кветкі да труны, людзі співалі «Магутны Божа». Цела Вітушкі накрылі бел-чырвона-белым сцягам. Труну выносілі з храму пад гукі дуды. Сяржука Вітушку крэміравалі, а потым пахаваюць паводле дастаменту ў роднай вёсцы пад Маладэчным.
З вами Радио Свобода, основная тема дня. Активиста громадянской кампании «Европейская Беларусь» Андрея Моучина, жорстко сбитого милициантами за стяг, сёння осудили за несанкционованное пикетование. Негледзячы на тое, што амністыя прымеркаваная да 3 ліпеня, законапраект яшчэ знаходзіцца ў прэзідэнцкай адміністрацыі і чакае на подпіс. Апазіцыйныя партыі і грамадскія арганізацыі вылучаюць прэтэндэнтаў у акруговыя выбарчыя камісіі ў рамках супольнай кампаніі за справядлівыя выбары. Камуністы вылучылі найбольш 89 чалавек. У Берасці жыхары пратэстуюць супраць будаўніцтва расійскім інвестарам двухпавярховай аптэкі. На адным з мітынгаў прагаласавалі за роспуск мясцовага савету. Стартавала пілігрымка на роварах з менскага касцёла Сымона і Алены да Буцлава. У Менску развіталіся з беларускім адраджэнцам Сяржуком Вітушкам.